Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό είναι η ενδιαφέρουσα αυτοβιογραφία του Γάλλου ιστορικού Πολ Βεν, που έχει τίτλο «Και στην αιωνιότητα δεν θα πλήττω» και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Εστία. Αναμνήσεις από τον αιώνα που πέρασε, περίπατη στην αρχαιότητα, εμβριθεί στοχασμοί και ιστορίες ζουμερές, συχνά συγκινητικές. Αφηγήσεις ενίοτε επώδυνων προσωπικών εμπειριών κοσμούν το ωραίο αυτό βιβλίο που μοιάζει με καταστάλαγμα μιας ζωής έξω από τους κανόνες. Ο Πολ Βεν, ο μεγάλος ιστορικός της Ρώμης, ο οποίος κλόνισε τόσες παραδεδομένες ιδέες, αποδεικνύεται εδώ αστείος, σοβαρός, αδιάφορος για τη γνώμη των άλλων. Ακόρεστος για πολιτισμό αλλά και ποίηση, αποστασιοποιημένος από τον κόσμο του πανεπιστημίου, προτιμά να ατενίζει τα σύννεφα παρά να συγχρονίζεται με τους ανθρώπους.
Thank you.
Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την επιλογή ενός επαγγέλματος. Συνήθως όμως αυτό το αποφασίζει η τύχη, γράφει ο Λαμπριγιέρ ή ίσως ο Σαμφόρ. Στην περίπτωσή μου, λέει ο Πολ Βεν, αληθεύει. Ήμουν 8 ή 9 χρόνων μαθητής στο δημοτικό σχολείο του Καβαγιόν και περπατούσα στο χορταριασμένο λόφο πάνω από την Κωμόπολη όταν έπεσε το βλέμμα μου στην άκρη ενός ρωμαϊκού αμφορέα θαμμένου στο χώμα. Κεραυνοβολήθηκα. Ήταν ένα από αυτά τα ανεκτήμητα αντικείμενα που βλέπουμε στα μουσεία. Ο γκρίζος και πορώδης άργυλός του, φθαρμένος από το χρόνο, ανήκε σε ένα είδος πιο παλιό από τα δικά μας σημερινά βάζα και η ακανόνιστη μορφή του, ζυμωμένη με το χέρι, ανήκε σε μια εποχή πριν από τις δικές μας μηχανές. Είχε πέσει στον αιώνα μας σαν αερόλιθος από τον ουρανό. Ερχόταν όμως όχι από έναν άλλο κόσμο, αλλά από έναν κόσμο καταλυμμένο, που ήξερα πως είχε υπάρξει πριν από το δικό μας. Έτσι έγραφε ένα από τα σχολικά μου βιβλία και τίποτα στον κόσμο δεν ήταν πάνω από ένα βιβλίο. Το θράψμα μου ήταν σημαδεμένο από το χρόνο και τον αφανισμό των πάντων από τον οποίο είχε γλιτώσει. Αυτό το ξεχώριζε από τα γραμματόσημα που συνέλεγε ένας φίλος μου και για τα οποία τα βιβλία δεν καταδέχονται ποτέ να μιλούν. Κουβάλισα άρον-άρον το θησαυρό μου στο σπίτι και για να τον τιμήσω όπως του άξιζε, πήγα και ξετρύπωσα από τη σοφίτα ένα εγκαταλελειμμένο αντικείμενο. Μια γυάλινη καμπάνα που είχε μέσα της τη γαμήλη ανθοδέσμη της μητέρας μου. Πέταξα την τελευταία γιατί δεν είχα ιδέα τι είναι μια γαμήλια ανθοδέσμη και ας μη σπεύσουν λοιπόν να χαρούν οι ψυχαναλυτές και την αντικατέστησα με ένα πολυτιμότερο αντικείμενο. Είναι συχνά κάπου σε αυτή την ηλικία των 8 ετών που ένα αγοράκι το συναρπάζει αυτό που μέλει να γίνει η δουλειά του σε όλη του τη ζωή, αν δηλαδή και η ζωή το θελήσει. 2 χρόνια αργότερα, την επαύριο της ήττας του 1940, στάθηκε καθοριστικό ένα άλλο κεραυνοβόλημα. Αν και δεν ήμουν γιος αστού, μπήκα σε κλασικό γυμνάσιο. Ο φιλόλογος μας λέει πως κάθε μορφωμένος άνθρωπος πρέπει να έχει διαβάσει 2 βιβλία, τη Βίβλο και τον Όμηρο. Την Ιλιάδα, τη θαυμαστή Ιλιάδα, τη βαρέθηκα. Όμως η Οδύσσια, μεταφρασμένη από τον Βικτόρ Μπερνάρ, με ενθουσίασε. Σήμερα, στα 80 τόσα μου, θυμάμαι ακόμα απ' έξω ολόκληρες σελίδες. Πήγα λοιπόν στο βιβλιοπωλείο του χωριού για να δω αν ο συγγραφέας της Οδύσσιας είχε γράψει κανένα άλλο βιβλίο. Πέφτω πάνω σε έναν τόμο με κίτρινο εξώφυλλο και τίτλο «Ομηρική ύμνη». Το ανοίγω και για δεύτερη φορά βρίσκομαι σε έναν άλλο κόσμο. Το κίτρινο βιβλίο έγινε για μένα αντικείμενο πάθους. Από τα μικράτα τους κιόλας, άλλα παιδιά ανακαλύπτουν ομοίως για όλη τους τη ζωή το σκάκι ή σήμερα τη χρήση του υπολογιστή. Ναι, η λογιοσύνη είναι παιγνιώδης. Είναι ενδιαφέρουσα, αλλά δεν έχει κανένα υλικό αντίκρισμα, ούτε ηθικό. Συχνά ούτε αισθητικό, ούτε κοινωνικό, ούτε ανθρώπινο. Είναι μια απλή περιέργεια, περίπλοκη όμως, και αυτό είναι που την κάνει ενδιαφέρουσα και ειδονική.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni assourdi. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole. Je vole.
Ο Πολ Βεν γεννήθηκε το 1930 στη Νότια Γαλλία, σε ένα περιβάλλον, όπως λέει ο ίδιος, σχεδόν πληβιακό. Και θα έρθουμε εμείς τώρα στο 1944, δηλαδή στη χρονιά που ο ίδιος είναι κάπου εκεί, στα 13-14. Στις αρχές του 1944, λέει ο ίδιος, ανακαλύπτω την έλλειψη ενδιαφέροντος που χαρακτηρίζει τη ζωή των μεγάλων και τρανών, διαβάζοντας ξανά και ξανά την αισθηματική αγωγή, η οποία παραμένει το βιβλίο που έχω διαβάσει περισσότερες φορές από κάθε άλλο, μέχρι και σε γερμανική μετάφραση, άπαξ. Έπειτα διαπιστώνω, βλέποντας τους αντιστασιακούς, πως δεν είναι όλα μάταια και πως ορισμένοι έχουν ιδανικά και νιώθω ντροπή. «Σχεδόν όλες οι ασχολίες μας είναι κωμικές», γράφει ο Μοντένιος. Ο Φλομπέρ πηγαίνει παραπέρα. Η αγωγή του, μυθιστόρημα σοπεναουερικό χωρίς να το ξέρει, μεσαγίνεψε λόγω αυτού που αποθεί πολλούς από όσους το ανοίγουν. Οι ήρωες αυτού του μυθιστορήματος, βιομήχανοι, δημοσιογράφοι, πρικοθύρες, ραντιέριδες ή χαμένα κορμιά, είναι όλοι τους ασήμαντοι. Το ίδιο και η ζωή τους, εάν τα έχουν καταφέρει. Η αδυσόπιτη και μονότονη εξέλιξη της αφήγησης είναι σαν το πηγενέλα των πεζών στις λεωφόρους. Το μυθιστόρημα αυτό, γράφει ο Προύστ, είναι ένα πεζοδρόμιο που αντιχεί από το συνεχές, μονότονο και μελαγχολικό ποδοκρότημα και ολοκληρώνεται με ένα τελευταίο τίποτα. Σκεφτόταν μέσα του ο Φλομπέρ. Το μόνο πράγμα που δεν είναι ασήμαντο είναι η τέχνη. Είναι να γράψω την αισθηματική αγωγή. Εμείς που δεν είμαστε καλλιτέχνες, λέει ο Πολ Βεν, ζούμε μέσα σε μια κενή ασημαντότητα. Συμφωνούσα σε αυτό με τον Φλομπέρ. Καμία ύπαρξη της δικής μου συμπεριλαμβανομένης, καμία σταδιοδρομία, κανένα επάγγελμα δεν είναι σοβαρό σε σύγκριση με... Με τι? Με το απόλυτο, με αλφα κεφαλαίο? Το κατηχητικό, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, είχε γλιστρήσει από πάνω μου σαν το νερό της βροχής από τα φύλλα. Όχι. Η αγωγή δεν είναι ο ολίγοντη βαρετός πίνακας της κοινωνίας κατά το 2ο-3ο του 19ου αιώνα, ούτε η αρκούντος σχοινοτενής αφήγηση ενός πλατωνικού έρωτα. Είναι η διαπίστωση της ασημαντότητας κάθε ύπαρξης, πετυχημένης ή αποτυχημένης.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits. Tous les deux face à face, je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Και από τον Φλομπέρ στον Φουκό, Μισελ Φουκό και Πολ Βεν, ο φιλόσοφος και ο ιστορικός, δύο μεγάλες μορφές του κόσμου των ιδεών. Δύο ανένταχτοι, δύο παράκαιροι που επί μακρόν συμπορεύτηκαν και έδωσαν κοινές μάχες. Κατά τον Πολ Βεν, που ακολουθεί κατά πόδα στον Φουκό, το υποκείμενο είναι σε μεγάλο βαθμό εγκλωβισμένο στα συστήματα και στους μηχανισμούς εξουσίας. Τα υποκείμενα είναι σαν ψάρια μέσα στη γυάλα, χωρίς τη θέλησή τους και χωρίς να έχουν απόλυτη συνείδηση των λόγων και των πράξεών τους. Για να μπορέσουν οι ιστορικοί να δουν ότι τα υποκείμενα δεν βλέπουν, είναι αναγκαίες νέες έννοιες, όπως η διάταξη, η πρακτική, το πρόγραμμα, το αρχείο, το ιστορικό απριόρι και άλλα. Μόνο προσωρινά βγαίνουμε έξω από τη γυάλα για να σκεφτούμε τα όρια της, αλλά αμέσως μετά ξαναπηδούμε μέσα της για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Ο Βεν, ως καλός μαθητής του Νίτσε και αυτός, υποστηρίζει ότι η αλήθεια και η ζωή είναι έννοιες ασυμβίβαστες, γράφει ο Διονύσης Καβαθάς στο Βήμα της Κυριακής, σχολιάζοντας βιβλίο του Πολ Βεν για τον Μισελ Φουκό. Πρόκειται για έναν διχασμό στην προσωπικότητα του ιστορικού, χωρίς τον οποίο τόσο η σκέψη όσο και η ζωή είναι αδύνατες. Ας θυμηθούμε τον Βαλερή, που έγραφε παροδώντας τον Καρτέσιο. Άλλοτε σκέφτομαι, άλλοτε υπάρχω. Ένας σκεπτικιστής, γράφει ο Πολ Βεν, δεν κάθεται άπραγος όταν νιώθει μέσα του την επιθυμία, την ανάγκη να παρέμβει. Ο Φουκώ δεν είχε γενικές ιδέες, δεν ήταν ούτε δεξιός ούτε αριστερός. Δεν πίστευε στην αλήθεια της καθεστικίας τάξης, όπως δεν πίστευε ούτε στην Επανάσταση και δεν κήρυσε κανένα πολιτικό δόγμα. Αντίθετα, αν ένιωθε να αγανακτεί για τις πτέρυγες υψίσης ασφαλείας των γαλλικών φυλακών, για τα ψυχιατρικά άσυλα ή για την τραγική μοίρα των προσφύγων από το Βιετνάμ, περνούσε στη δράση. Στρατευόταν με θέρμη. Αγωνίστηκε για την νομιμοποίηση της έκτρωσης. «Όταν κάτι είναι ανυπόφορο, δεν το αντέχεις άλλο», έλεγε, εξηγώντας τις παρεμβάσεις του. Όμως, αυτό δεν το έκανε δόγμα. Μη χρησιμοποιείτε τη σκέψη για να δώσετε τιμή αληθείας σε μια πολιτική πρακτική, έγραψε αυτός ο δραστήριος σκεπτικιστής. Όταν ήταν καθηγητής στο εξόχως επαναστατικό πανεπιστήμιο της Βανσέν, οι αριστεριστές, οι κοντινοί του, τον έβρισκαν απρόβλεπτο και δεν άντεχαν τις παραξενιές του. Πότε συντασσόταν με κάποια εκστρατεία τους και πότε τους το αρνιόταν. Η φιλοσοφία του Φουκώ, ο σκεπτικισμός του, ο σχετικισμός του, έχουν ως αφετηρία μια ιστορική διαπίστωση. Το παρελθόν της ανθρωπότητας είναι ένα γιγάντιο νεκροταφείο πεθαμένων αληθιών, μεταβαλλόμενων στάσεων και κανόνων, διαφορετικών από τη μία εποχή στην άλλη, που πάντα ξεπερνιούνται στην επόμενη εποχή. Η ζωή έχει καταλήξει με τον άνθρωπο σε ένα έμβιο προορισμένον ασφάλι και να πλανάται ατέρμονα, έλεγε, χωρίς ποτέ να κατορθώνει να φτάσει σε μια δική του αλήθεια. Το έργο του Φουκώ, λέει ο Πολ Βεν, είναι η περιγραφή, η επεξήγηση, η διάβγαση όσων έκαναν και πίστεψαν ως αληθοί οι άνθρωποι στις διαφορετικές εποχές της ιστορίας τους, για τα θέματα του έρωτα, της τρέλας, της διακυβέρνησης, του σοφρονισμού, της ιατρικής. Πρακτικές και αλήθειες διαφορετικές από τη μία εποχή στην άλλη, χωρίς να καταλαβαίνουμε πάντα την αλλαγή. Βλέπουμε τις πρακτικές και τις αλήθειες του παρελθόντος με έναν τρόπο υπερβολικά αόριστο. Σκεφτόμαστε πως ο έρωτας είναι πάντα έρωτας. Γράφουμε βιβλία για τον έρωτα ανά τους αιώνες. Πιστεύουμε σε ιστορικές σταθερές. Ναι, λοιπόν, ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα το φυσικό ή το κυρίαρχο. Δεν είναι ένα απόλυτο υποκείμενο, δυνητικός κύριος της αλήθειας. Σε κάθε εποχή είναι δέσμιος και υποχείριο των αληθιών της στιγμής. Δεν μπορεί να τις παρακάμψει για να δει μακρύτερα, μέχρι που ο χρόνος του επιβάλλει άλλες αλήθειες που θα του είναι άλλο τόσο απαράκαμπτες.
Thank you.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Στο σημερινό υλικό ονείρων, φίλες και φίλοι, μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει την υπογραφή του Πολ Βεν, του Γάλλου ιστορικού, το οποίο έχει τον τίτλο «Και στην αιωνιότητα δεν θα πλήττω», κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Εστία, σε μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα. Θα σταθούμε τώρα σε ένα κεφάλαιο που έχει τίτλο «Ο κομφορμισμός των εθνικών θρησκειών», όπου ο Πολ Βεν μιλά γενικά για το θρησκευτικό συνέστημα, αλλά και για τις δικές του μεταφυσικές ανησυχίες. «Είχα, λέει, και ακόμα έχω μία έλλειψη, όπως και μία άγνοια. Δεν έχω θρησκεία, ούτε τη χριστιανική, ούτε καμία άλλη. Και επιπλέον αγνοώ τι συναισθήματα βιώνει ένας πιστός για τη θεότητά του. Η ευσέβεια μου είναι ένα συνέστημα άγνωστο. Δεν με κάνει να υποφέρω αυτή η έλλειψη, αλλά με προβληματίζει. Όπως ένα άφυλο «ον» θα ήθελε να ξέρει τι σώει πράγμα είναι αυτό το ερωτικό συνέστημα. Αντίθετα, δεν μου είναι ολότελα άγνωστη η αίσθηση ενός ακαθόριστου, απρόσιτου επέκεινα, μιας υπερβατικότητας που μερικές φορές κάνει την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Αλλά φτάνει αυτό για να μιλήσουμε για θρησκευτικό συνέστημα? Το πολύ πολύ να το λέγαμε μεταφυσικό. Θα ήθελα παρά τα αυτά να υπάρχει κάτι άλλο που μας υπερβαίνει, που μας βλέπει από ψηλά, που μας περιβάλλει και που, γιατί όχι, δίνει νόημα στην παρουσία μας επί γης. Και αν ήταν πραγματικό αυτό το κάτι, το συνέστημα ότι ένα τέτοιο «ον», ο όρος είναι υπερβολικός, ή μια τέτοια οντότητα, μπορεί να υπάρχει, μου μεταδίδει ένα ιδιάζον αίσθημα που μου ζεσταίνει την καρδιά για μια στιγμή. Αν και δεν υπάρχει αγάπη σε αυτό. Δεν δίνω πρόσωπο σε αυτή την οντότητα, δεν την κάνω πρόσωπο. Ο τρόπος ύπαρξής της είναι βέβαιο πως δεν μοιάζει με κανέναν από αυτούς που γνωρίζουμε. Εν τούτης, όταν διερωτώμε σχετικά με αυτό το κάτι, με διαπερνά ένα ελαφρύ ρίγος που ικανοποιεί τη σχολαστική μου περιέργεια και κολακεύει τη ματαιοδοξία μου ως ανθρώπου της κουλτούρας. Η ψυχρή μου καρδιά περνά από την ποίηση για να νιώσει για μια στιγμή και μέσα από τις λέξεις άλλων το συνέστημα του επέκεινα, το υψηλό, το απρόσιτο στην εμπειρία μας, αυτό που κάνει την καρδιά να χτυπάει δυνατά. Την εντύπωση, όπως τα έλεγε και ο Χιούμ, μίας υπερβατικότητας. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι βέβαιο πως έχουν αυτό το συνέστημα που γίνεται πιο συνεκτικό όταν το υποστηρίζει μία μυθοπλασία. Η θρησκευτικότητα είναι μία απριόρι κατηγορία που δεν μπορεί να παραχθεί από καμία άλλη, γράφει δικαιολογημένα ο Γκέωργ Ζήμελ. Δεν πηγάζει από το φόβο μιας αβοήθητης ανθρωπότητας που πορεύεται νομίζοντας πως θα βρει συνδρομή στα ουράνια, ούτε είναι μια αφελής εξήγηση των ενιγμάτων του μάταιου τούτου κόσμου.
Crumb!
Δεν είμαι λοιπόν πιστός, ομολογεί ο Πολ Βεν, αλλά θα ήθελα να πιστεύω σε ένα είδος αθανασίας της ψυχής. Μη μου ζητάτε περισσότερες εξηγήσεις. Με το που θα πεθάνω, να ανακαλύψω εγώ πως δεν είναι ο θάνατος μια μαύρη τρύπα, το κενό, το μηδέν. Κι έτσι στην αιωνιότητα δεν θα πλήττω εγώ. Προφανώς δεν θα αναστηθώ εγώ με τη μορφή μυρμηγκιού, λιονταριού ή αγγέλου, άλλο αθανασία της ψυχής και άλλο αιώνια ζωή, αλλά θα βρίσκομαι στην αγκαλιά της οικουμενικής ψυχής. Δεν πιστεύω πως οι σκέψεις μας και οι αναμνήσεις μας προέρχονται από διασυνδέσεις των νευρώνων μας. Η μικρή προσωπική τηλεόραση, λιγότερο ή περισσότερο ισχυρή, ανάλογα με το ζωικό είδος που έχει ο καθένας μας μέσα στο κεφάλι του, είναι δέκτης, όχι πομπός. Και ναι, θέλω να το πιστέψω. Ο εγκέφαλος δεν εκκρίνει τη σκέψη. Τη συλλαμβάνει. Με λήψη καλύτερη ή χειρότερη, καθαρότερη ή πιο θολή. Μας πρίζουν τα αυτιά με τους νευρώνες, αλλά ο εγκέφαλος είναι πράγμα με έκταση, ενώ η σκέψη, οι ιδέες, οι αναμνήσεις είναι άπιαστες. Στην πραγματικότητα είμαι πεπισμένος ότι τα πάντα στη φύση είναι γενεσιουργός, διόραση και σκέψη εν υπνώση. Με δύο λόγια, υπάρχει αλήθεια στον Πλωτίνο ή στον Μπεργκσόν. Το DNA δεν είναι παρά ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο. Ποιος όμως μεταφέρει τα κύτταρα εκεί όπου πρέπει να βρίσκονται για να φτιάξουν ένα στομάχι, έναν πνεύμονα, ένα έμβριο? Και ποιος έχει κάνει το σχέδιο? Ναι, υπάρχουν τελικά και ειδικά αίτια, αλλά από πού προέρχονται και σε τι αποβλέπουν?
It's hard not to sit on your hands and bury your head in the sand. Hard not to make all the plans and claim that you've done all you can all along, and life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong, but you must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. To know right from wrong when all objectivity's gone, and it's gone, but you still carry on, 'cause you are the only one left, and you've got to clean up this mess. You know you'll end up at the rest, bitter, twisted, unless you stay strong and you can. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Hold tight, don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you
Εκείνο το καλοκαίρι του 1961 είμαι λοιπόν στα μισά της ζωής μου, γράφει ο Πολ Βεν. Κουρνιάζω νοερά στη στέγη του σπιτιού της ζωής μου. Φτιάχνω τη φωλιά μου, ένα κλαδάκι εδώ, ένα εκεί. Και διαπιστώνω πως από τη μια πλευρά η κλίση της στέγης δεν είχε σταματήσει να ανηφορίζει από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι το ακροκέραμο όπου βρισκόμουν φωλιασμένος. Από την άλλη πλευρά όμως, η κλίση ολοένα κατηφόριζε ή μάλλον με παράσερνε στο κενό, στο θάνατο. Τουλάχιστον ήταν το ασυνείδητό μου το επιμελώς αποθυμένο που είχε φωλιάσει έτσι και είχε δει στην άκρη να ξεπροβάλλει ο θάνατος. Όσο για το συνειδητό μου, είχε βυθιστεί σε ένα άγχος που κράτησε πάνω από μήνα. Αρχικά δεν ήξερα το λόγο, αλλά ένα ασήμαντο περιστατικό σύντομα μου το φανέρωσε. Μια Κυριακή του 1961 βρισκόμουν στην παραλία του Σαναρί, φορούσα το μαγιό μου, το λαρίγγι μου είχε ξεραθεί, διάβαζα τις ελληνικές επιγραφές της Μαγνησίας του Μεάνδρου, όταν μου ήρθε στο μυαλό ένα ποίημα που μου είχε αρέσει και που το είχα ξεχάσει. Ένα από τα σονέτα του θανάτου του Ζαν Ντεσπόν. Οι στίχοι αυτοί μου καρφώθηκαν σαν αιμονή και εδώ και μισόν αιώνα τους έχω διαρκώς στο κεφάλι μου. Πρέπει όμως να πεθάνουμε και η περήφανη ζωή που κομπάζει μπρος στο θάνατο θα νιώσει τη μανία του. Οι ύλοι θα κάψουν αυτά τα λούλουδα της μέρας και ο χρόνος θα αφανίσει αυτή την ανεμόδαρτη φούσκα. Ζήστε, θνητή, ζήστε. Πρέπει όμως να πεθάνουμε. Ακόμα και σήμερα, αυτή τη χειμωνιάτικη μέρα του Σωτηρίου έτους 2014, στις 5 το πρωί, ώρα που ξυπνούν οι υπερήλικες σύμφωνα με τους γεροντολόγους, ανοίγω τα μάτια, ανάβω τη λάμπα μου. Στη συνείδησή μου εμφανίζεται το πρόγραμμα της καινούργιας μέρας και τότε ακούω ένα παράθεμα που χτυπά την πόρτα της μνήμης μου. 2-3 λέξεις του προβάλλουν σαν ψέλισμα και έπειτα ολόκληρος ο στίχος. Ένας αλεξανδρινός από το μοιραίο σονέτο που λέει «Είδα το χιόνι να λιώνει και τα ρέματά του να στερεύουν». Πάνε 53 χρόνια που με στοιχιώνει αυτό το σονέτο. Ένα παράξενο πράγμα όμως. Στην αρχική κρίση του 1961, όταν συνειδητοποίησα για μια στιγμή το φόβο του θανάτου ή μάλλον τη θλίψη του να ξέρεις πως είσαι θνητός, απόρρισα τα μάλα. Είχα πιστέψει μέχρι τότε πως ο θάνατος δεν είναι παρά ένα κλασικό φιλοσοφικό θέμα. Διαβάζοντας Μοντένιο, το μακροσκελές κεφάλαιό του για το θάνατο, όπου κάνει τα πάντα για να καθησυχάσει τον εαυτό του, είχα εκπλαγεί. Μα τι καθόμαστε και ασχολούμαστε. Το θάνατο δεν το σκέφτεται κανείς. Από τότε που έκλεισα τα 70, το 2000, μια σκιά απλώνεται διαρκώς στις παρυφές της συνείδησής μου. Δεν είναι ο φόβος του θανάτου, αλλά η θλίψη του τέλους της ζωής. Παρεκτός όταν κάθομαι στον υπολογιστή μου και δουλεύω. Ή όταν είναι δίπλα μου η συντροφός μου. Δυστυχώς όμως μία αιμονή έχει καταλάβει το βλέμμα μου. Η αιμονή με τα σύννεφα, που ποτέ δεν τα κοίταζα πολύ και τώρα ανακαλύπτω την ύπαρξή τους. Το θέαμά τους με αναστατώνει. Μπροστά τους ανακρούω εντός μου πρίμναν προς τον εαυτό μου, αλλά η δυσφορία αυτή δεν ξέρει το λόγο της. Είναι χωρίς ιδέες. Δεν είναι παρά μία ανάκρουση στην ύπαρξή μου.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Le Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Να με λοιπόν τώρα στο τέλος των ημερών μου, γράφει ο Πολ Βεν, όπως έλεγαν κάποτε. Είμαι 84 ετών. Περπατάω πλέον με 3 πόδια και όχι με 2. Και άφησα στην άκρη εκείνη την ανάγνωση των ενεάδων του Πλωτίνου που είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου. Ο στοχαστής αυτός και τα ελληνικά του παρά είναι δύσκολα. Ανταυτού, μόλις ξαναδιάβασα τη Θεία Κωμωδία, για 5η φορά από τα νεανικά μου χρόνια. Όταν εγκαλώ τα πεθαμένα χρόνια στο βουβό δικαστήριο των συλλεγμένων ονείρων, όπως λέει ο Σέξπιρ, τι ακούω? Είχα μια γυναίκα και ένα παιδί. Δεν τους έχω πια. Ήξερα πράγματα, τα ξέχασα. Ας κάνω τη γελία απόπειρα να συνοψίσω σχεδόν έναν αιώνα ζωής. Με τον ναζισμό είδα το φρικτότερο κεφάλαιο των 50 αιώνων ιστορίας, από τους οποίους διαθέτουμε κάποια μνήμη. Στο πεδίο της σεξουαλικότητας και της οικογένειας έγινα μάρτυρα των απαρχών μιας μετάλλαξης ανθρωπολογικού βεληνεκούς. Άλλη μετάλλαξη με βαρυσήμαντες συνέπειες, η επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής. Είδα την αρχή του τέλους του αναλφαβητισμού σε όλο το ανθρώπινο είδος και τη διάδοση της πληροφορικής. Είδα επίσης τις απαρχές της ισότητας ανάμεσα σε όλα τα ανθρώπινα κοπάδια και της ισότητας των φύλων, έτσι ελπίζω τουλάχιστον. Και την αρχή μιας κλιματικής αλλαγής. Δεν τολμώ να φανταστώ τι μπορεί να προκύψει από τη μοριακή βιολογία, από τη γενετική τροποποίηση των οργανισμών και από την τεχνητή γονιμοποίηση. Καλό ή κακό. Γιατί δουλεύω, καταλήγει ο Πολ Βεν. Γιατί όσο δουλεύεις, πάβεις να νιώθεις το πάντοτε κρυμμένο στο παρασκήνιο της συνείδησης συνέστημα πως αργά ή γρήγορα θα πεθάνεις. Paul Venn και στην αιωνιότητα δεν θα πλήττω. Αναμνήσεις από το βιβλιοπωλείο της Εστίας στα ελληνικά, το πολύ ενδιαφέρον αυτό βιβλίο, μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.